Kopš 2015. gada decembra ziņas vieglajā valodā darbdienās skatāmas Somijas sabiedriskās televīzijas pirmajā kanālā. Ziņas ir 5 minūtes garas un pielāgotas tiem, kam parastu ziņu pārraižu skatīšanās un klausīšanās ir pārāk liels izaicinājums. Somijas sabiedriskās televīzijas vieglajā valodā pārraidīto ziņu aizsākumi 2015. Gadā bija ātra reakcija uz bēgļu pieplūdumu. Vieglo ziņu pionieri savā darbā dažabrīd jutušies vientuļi un bezcerībā izmisuši, jo televīzijas kuplajā kolektīvā ne visiem bijuši skaidri vieglās valodas ziņu veidošanas principi un mērķi. Taču nelielā komanda ir gandarīta, ka šodien ziņas noder ne tikai tiem, kas apgūst somu valodu, bet arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī skolēniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Somijas vieglo ziņu producenti un žurnālisti stāsta, ka nekad savā karjeras laikā nav saņēmuši tik daudz labu atsauksmi, kā tagad, veidojot vieglās valodas ziņas. Ziņas vieglajā valodā ir titrētas, pārraides titri un ziņās nolasītais teksts ir identiski vienādi. Vieglās valodas televīzijas ziņu veidotāji sastapušies ar grūtībām strādājot ar attēlu, ne tikai ar ziņu tekstu. Viņi cer, ka ar laiku vieglās valodas ziņām varētu piesaistīt operatoru un montāžas režisoru, ar kuriem kopā varētu pārrunāt un izstrādāt ziņu attēla scenāriju, jo ne tikai tekstam jāatbilst vieglās valodas pamatprincipiem, bet arī attēlam. Vieglās valodas televīzijas ziņu mājaslapā ziņas par Somiju atrodamas arī angļu valodā. Turpat apskatāmi somu valodas studentu, arī bēgļu statusu ieguvušo cilvēku video blogi. Vieglās valodas ziņas šo nedēļu uzsākušas ar jaunumiem par Ziemeļkoreju, policijas suņu kucēniem, augstās vasaras apdraudēto ābolu ražu un Somijas premjera Sipiles brīdinājumu par to, ka baznīca un privātpersonas nedrīkst slēpt bēgļus, kuriem bēgļu statusa piešķiršana ir atteikta. Gan aizņemts ir arī somu vieglās valodas centra rudens. Piektdien atzīmējot apvienoto nāciju organizācijas Startautisko lasītpratības dienu, vieglās valodas centra profesionāļi Porī pilsētā atgādināja par lasītpratības nozīmi nevienlīdzības mazināšanā. Pasākumā tika stāstīts par somu valodas pieejamību un valodas pielietojumu ieceļojošo studentu aprindās. Vēl lasītpratības dienā tika runāts par veco cilvēku un imigrantu lasītpratību, kā arī lasītpratības ietekmi uz garīgo veselību. Pasākumā pirmizrādi piedzīvoja īsfilma vieglajā valodā, kurā tika rādīts, kā uzvārīt ūdeni. Oktobrī vieglās valodas centrs piedalīsies Helsinku grāmatu tirgū, kur atvērtā diskusijā tiks runāts par vieglās valodas literatūras jaunradi un jau esošo klasiķu un mūsdienu autoru darbu pielāgošanu vieglajā valodā. Zviedrijā katru gadu tiek izdoti vairāk 100 grāmatu vieglajā valodā. Somijā gadā tiek publicētas pār 10 vieglās valodas grāmatas, un šo grāmatu skaits turpina pieaugt, pateicoties Somijas izglītības un kultūras ministrijai, kā arī kultūras fonda finansiālajam atbalstam. Lielākā daļa grāmatu ir daļliteratūra, dažas zinātniskā literatūra. Atbalstīto grāmatu vidū atrodami arī komiksi jeb attēlstāsti vieglajā valodā. Vieglās valodas grāmatu izdevēji atzīst, ka viņiem pašiem nav iespēju izdot šādas grāmatas bez papildus atbalsta. Valsts un kultūras fonda atbalstu saņēmuši arī rakstnieki, kas strādā vieglajā valodā. Šobrīd tiek diskutēts par iespējamo vieglās valodas literatūras centra dibināšanu. Grāmatu tirgū tiks pasniegta vieglās valodas veicināšanas balva. Katru otro gadu vieglās valodas centrs kopā ar vieglās valodas grāmatu izdevēju darba grupu piešķir Sēzam balvu par sasniegumiem vieglās valodas grāmatu izdevniecībā. Balva tiek piešķirta kādam vieglās valodas rakstniekam, grāmatu pārveidotājam, izdevējam, izdevumam vai bibliotēkai. Vieglās valodas centrs šogad piešķirs vēl vienu gada balvu skaidras un vieglas valodas runātājam vai veicinātājam. Tas būs kāds ierēdnis, mākslinieks, žurnālists, medijs vai valsts institūcija. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.